Tere, kes te olete siis järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda nimelt puhast vaimsust, kui te soovite seda kuulata. Ja meie oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis siis on huvitavat vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel uuemat?
Noh, mina ütlen niimoodi, et nüüd enam vaimsetel rännakutel enam huvitat ei ole. Nüüd hakkab juba huvitav olema ka füüsiliselt tasandil. Sellepärast, et vähemalt minu ümbruses on mingid huvitavad sündmused hakkanud tekkima. Aga noh, me oleme nõiad, me räägime vaimselt, eks teid füüsilisi sündmusi. Näete, ise kajastute ise, ma räägin ära siis, mis seal vaimselt pildis on. Mida ma avastasin, nagu mingi pilt läks kokku, ma annan teile vaimsed kirjeldused, mis füüsiliselt juhtuma hakkab, seda te jälgige, seda te näete ise, seda ma siin ennustama ei hakka, nagu ma ütlen, et mina ei ole hea ennustaja. Võibolla ma midagi, noh, oskan võibolla prognoosida, aga ma ikkagi ei ennusta. Asjad lähevad omasoodu, protsessid on käima lükatud, tuleb see, mis peab tulema ja me oleme valikute ees. Ja jälle ma kasutaksin sellist ilusat lauset, iga mees on enda saatuse sepp. Ja veel ütleks, me oleme ajastus, kus meist võivad saada kangelased või meist võivad saada häbistatud. See on tegelikult praegune olukord. Ja iga üks otsustab oma saatus ise. Vahet pole, mis maailmas... Noh, maailm läheb. See ei mõjuta. Seda enam inimesed ei mõjuta. Protsess on käimas. Aga inimesed mõjutavad ise enda isiklikku elu. Ja nüüd ma ütlen jälle irooniliselt, katsuge päästa ise ennast. Aga hakkame siis pihta. Ma hakkaks üldse täna sellest asjast pihta mingist väga vanast mälestusest. See on tõesti, noh, ma tahaks öelda igivana, ega ta nüüd nii igivana ka ei ole, võibolla 10 aastat tagasi või. Ma nagu mäletasin või mälestus kerkis üles üks mälupinkt. Ma ei oska öelda, mis ajastus oli, kus ta täpselt oli, aga ma tean, et see on kuidagi Egiptus ajastul. Kas ta oli sellel ajal, kui tehitati need püramiidid või oli veel varem. Kahtlustan, et isegi natuke varem millegi pärast, aga rohkem täpselt aega ma ei oska paika panna. Ja ma mäletan, et see aeg ma sündisin. Ma pidin sündima kõrgklassi. Noh, ma olen rääkinud, et ma ei ole kunagi kõrgklassis olnud siin planeedil. Ma pidin sündima kõrgklassi, noh, arvatavasti küllaltki. Võibolla esimene tulemine, võibolla ma ei tea, noh, ei mäleta kõike asju, aga seda ma mäletan ja ma olin beebi. Ja siis tehti minust rituaal tapmine ja ma teadsin, et sellega on seatud 6 naist. Ja see oli nagu teadmine. Loomulikult, miks ma tahan nüüd öelda, miks ma seda mäletan? Vaata, mälupangast tulevad välja alati probleemid. Need asjad, mis on lahendatud või korras, neid me ei mäleta. Aga kui meie oleme sisemiselt häälestunud probleemide lahendamisele, siis tegelikult mälupank avaneb. Ja see avaneks tegelikult teoreetiliselt igal inimesel. Nagu ma ütlesin, kõik hakkab tahtest. Kui te tahate lahendada mineviku probleeme, küll teil tulevad ka need mälestused. Ja eks see mälestus tuli selle peale, et ma tahtsin midagi minevikus lahendada. Ja ma mäletan, et eks see mineviku probleemi lahendamine on mul juba tükk aega olnud, ikka päris, noh, seal, kui ma hakkasin lausa vaimsusega tegelema. Ja noh, see mälestus jäi nagu sinna unustusse õlma, mäletan, ma ei osanud selle mälestusega mitte midagi tarka peale hakata. Noh, ainuke asi, mida ma väga selgelt mäletan, et et mul nagu lõhikati kõht läbi, soolikad. Ma olin beebi, see lapsehoidja vist, ma ei tea, kas, no mingi action oli, ma ei mäleta seda täpselt, aga ma mäletan seda rituaal tapmist. Ja ma alguses olin, ma arvasin, et tapeti, taheti nagu mu tuum kätte saada midagi, aga noh, see oli nagu oletus, aga nüüd ma tean väga täpselt, mida siis see aeg tapeti. Noh, ütleme, vaata, eks ma olen seda arengumaagid ehk paganliku meeskonda üritanud nii siit poolt teha kui sealt poolt teha, aga millegi pärast jookseb ikkagi alati pilt nagu mingisugune väga väike piiratud seltskond on meid ja ma ei tea, see on küllaltki hiljuti, mis ma avastasin, et minu meeskonnas peab olema 14 inimest. Noh, ma seda täpsemat kaardistust ei tee ja see on tegelikult elumeeskond. Et ma nagu genereerin, noh, ta ei ole ainult energia genereerimine, see on ikkagi elu, ta on ikkagi palju suurem. Ja see on nagu elumeeskond. Noh, ma hakkasin siis seda elumeeskonda siin rahulikult tegema, defineerima, mida miski meeskonna liige peab tegema. Ja siis mul õnnestus sattuda ühte maailma. Täiesti juhuslikult. See oligi, jah, ma tahtsin nagu ühte meeskonna liiget ilusti pesasse panna, teatud tööle sättima. Ja siis järsku sattusime, oi hopste, mingisugusesse maailma. Täiesti lampi. See maailm oli nagu kookon. Ja seal kookonis, noh, ütleme, on nagu kettad, et oleks nagu muna viilutatud 14 kettaks. See vaatan, naljakas, 14 ketast ja minu meeskonna pesasid on ka 14. Kuidagi esimene lambikene hakkas tuluke põlema, et huvitav maailm, mis sellega pistmist on. Noh, hakkasin vaatama, noh, kes seal elavad ja siis ma nagu avastasin, et et ma tean, neid kõõbakatest on üks sort on ju beebid. Noh, vaata, kõõbakaid on 4 sorti. Psühopaadid, libahundid, koerakoolased ja kõõbakad. Ja ma vaatan, et beebid elavad seal. Väga huvitav. Ja beebid elavad erinevatel korrustel. Ja nad nagu ei tea üksteisest. Siis mul järsku jõudis tulemusele, et beebisid on 14 tüüpi. Näe, juba esimene seos mind ofertati beebina. No praktiliselt see on beebi. Nii, siis minu meeskonna pesasid on 14. Seal on 14 sagedusriba, ehk eluriba. Noh, hakkasin meel uurima. Noh, tahtsin ikkagi teada, et mis maailm see on. Siis ma leidsin seal maailmas mingi putuka jälle seos. Nagu kõik see pilt läheb kõik kokku. Ja see putukas tootis mingit energiat. Noh, visuaalses pildis on ta nagu vaniljepuding. Ja siis ma hakkasingi nagu vaatama, et kes seda vaniljepudingut sööb. Inimesed, kes seal elavad, beebid ei tohi süüa, see on nagu keelatud. Aga oli nagu 6 tegelast, 6 luukere, kes sõid seda. Ja kuidagi läbi nende, ja kusjuures alateadus ütles, vaata, kui on luukere, noh, me ei tea, aga nagu mingi asi teadmine oli, et need on nagu eranditud mehed. Noh, luukerel ei ole suguorganeid, sest luukere on luukere, aga nad olid mehed. Ja see putuka toit läks eranditud ainult 6 luukerele. Ja need 6 luukere nagu tootsid mingit, noh, seda vaniljepudingit, mis oli nagu selle maailma ümber. Ja ma ei teagi kuidagi, aga see oleks nagu nende meesaspekt, ehk sperma. Ma kutsuks teid seda spermaks, sest ta reaalselt on sperma, siin pole mitte midagi teha, vaimne sperma. Ja siin ma hakkasingi vaatama, et kuidas see maailm paistab inimestele. Ja inimestele paistab see maailm nagu mingisuguse suure ahvatlusena, nagu paradiisina. et inimesed nagu püüdlevad sinna. Ja siin ma sain ka aru, et see on beebide maailm. See, mida ma olen näinud. Ja beebide maailm koosteb 14 kihist. Ja mul kuidagi õnnestus sinna sisse pääseda. Ja siis ma nagu sain aru, et need 6 naist, kes mind ohverdasid, kaitsid selle 6 luukere aspekti. Noh, loomulikult, eks mind alati vaevas küsimus, kes teid 6 naist oli. Aga millegi pärast, kui ma nagu selle teadmise sain, siis see 6 naist ei oma enam mitte mingisugust tähtsust, kes teid olid. Sest tegelikult oleks nende naiste asemal võinud ükstast kõik kes. Ja see sama mudel vaimselt toimub ju siia saadik. See, ütleme, tapmine beebide seast. Ja ta ei ole ainult minu probleem, see on ka inimeste probleem ja see on ka emad-isade probleem. Ma parast jõuan veel sinna. Ja siin ma hakkasingi nagu seda täpsemalt uurima seda maailma. Et seal maailmas on osad inimesed inimkujul, osad inimesed on luukered ja siis seal on mingi tolm. Ja hakkas mõtlema, mis... Aga kus see tolm pärit on? Mis tolm see selline on? Ja seal on nagu paar sagedust, kus on tolm ja seal inimesed nagu enam ei ela. Et ütleme, 2 korrusel on nagu täitsa tolmu täis ja seal enam inimesed ei ela, sest on tolmud. Ja noh, hakkan edasi uurima, mis seal on. Noh, ja siis ma jõudsingi, noh, ma nüüd seda suurt pikka tuletust ei tee, kuidas ma seda uurisin, aga kuna seal maailmas elab üks putukas, mida keegi tegelikult ei tohti teada. Ja ma võibolla nagu räägikski siis selle nagu putuka kontseptsioonist. Oi, ma vaatasingi, et selle ma lihtsalt tunnustasin vist välja trükkida selle. Jah, näe. Okei, ma katsun siis kuidagi peast seda välja mõelda. Et putukas, see on nagu mehanism, ehk ahvatluste mehanism. See ahvatluste mehanism toimib niimoodi, et loodus annab meile tuuma. Tuumas sisaldab energia, ressurss. Vaata alati, kui me sünnime, siis loodus annab meile nagu mingi kaasavara. Siis see ressurss, siis ta sisaldab parameetrit ja vaadake see parameeter annab nagu meile sellise noh, rolli või suhtluse või... Vaata, me sünnime meesteks ja naisteks ehk parameeter. Ja siis ta annab meile kohustused. Ja ma nagu jälgisin oma tutvusringkonnas ühte inimest. Ma valmistasin teda ette. Noh, vaata, kasvatamisaeg on nagu minu töö. Ehk minu kui vanema. Ma nägin siin vaimsest vanemast. Aga kui ta valmis sai... Siit peab inim tööd tegema. Ja siis tehti tolle parem pakkumine. Ja alati need inimesed, kes on looduspoolt valmis ehitatud, ressurssi topitud, tehakse süsteemi poolt parem pakkumine. Ja parem pakkumine on väga lihtne. Sa saad kasutada ressurssi, aga sul ei ole kohustusi. Ja ma mäletan, et see inimene oli ka seal maailmas. Aga see inimene oli seal maailmas väga huvitav. Ta oli poolenisti, oli maailma sees ja poolenisti maailmast väljas. Ja sel hetkel, kui ta valmis sai, ehk tuumas oli kõik olemas, toit, parameeter, teva eest hoolitseti, kasvatati, siis tehti talle parem pakkumine, sest ta tegelikult ei tahtud seda ülesannet, mida mina annan, seda täita. Ja ta lahkus mu elust täiesti. Ja nüüd ma nägingi, et ta istub seal beebide maailmas, poolenisti sees, poolenisti väljas. Ja siis mul tekis küsimus, miks ta on poolenisti? Miks ta ei ole väli tervenisti? Ja siis ma sain ka aru, et kuidas saab beebide maailma. Beebide maailma saab väga lihtsalt inimene peab müüma maha enda tuuma, ehk enda eluõiguse. See inimene ei taha tegelikult siin planeedil elada. Ta tahab elada paradiisis, kus on hüved ja ei ole kohustusi. Aga vaata, kui sa sinna maailma juba lähed, eks siis kaob sul juba kontakt enda tuumaga. Ja vaata, siis hakkab see elu ilus pihta. Sa elad seal maailmas, sa oled inimkujul, aga ühel hetkel see inimene hakkab luukerestuma, ta muutub luukereks. Aga mis siis juhtub, miks ta muutub luukereks? Ma uurisin seda. Kuna inimene müüb oma tuuma maha, siis süsteem imeb sealt energia ära. Aga vaata, kui energia ehk toite on otsas, siis tekib kohustus. Ja seda nagu süsteem saab eirata, sest ta ei ole siit pärit, siis tuum laguneb. Ja kui tuum laguneb, siis inimene muutub luukereks, ehk tal pole enam kodu. Ja kui tal enam pole kodu, siis ta ongi seal maailmas luukerana. Aga mingil hetkel need luukered muutuvad tolmuks. Ja minu meelest, kui see koht, kus inimene, see tuum oli, ka ära kaotatakse, siis kaob ka luukera. Ehk see töö võetakse maha või see kohustus. Ja siis ongi inimese eksistents lõpp. Ja ma võtasingi takka järgi, et päris kurb on seda vaadata, et see maailm, kui ma seal olen, inimene näeb, et see on paradiis. Ta läheb sinna paradiisi ja ta reaalselt ei saa seda paradiisi. Jah, ta on tõesti, tal on parem elu siin, ta saab mingit hüvesid, ta ei pea midagi andma, need on need beebid. Aga see kõik lõpeb surmaga, eksistentsi surmana. Ja tegelikult süsteem ruulib. Ja noh, kuna ma sinna sisse pääsesin, siis ma nagu tean, et ma ei nimeta neid minu kui Hannese pesadeks, vaid ma nimetan seda kui Toki kui sellise looduse pesadeks. Ja nüüd on alustatud protsessi, kus kõige ülemine korrus praegu tänaseks juba laguneb. Ja ma võin öelda, et seal korrusel elasid ühte tüüpi superbeebid. Ja see oli selle tüübi superbeebid, kes pannakse paika suurfirmade direktoriteks. Need on need direktorid, kes tegelikult ei jaga mitte midagi. Nad ei tee reaalset tööd. Nad on nagu kohal, nende jooks on see mäng. Nad situvad seda firmat, nad ei arenda. Ja ma olen isegi päris mitut oma praktikas sellist tegelast kaudselt kohalt, mitte ise isiklikult kontakteerud, vaid mul on nagu, ütleme need alam astmejuhid või siis need, kes seal peavad vastutama, et nendel on nagu probleemid, et nagu nende kaudu ma olen nagu tuttav. Ja see on tegelikult kurv vaadata, kuidas pannakse suurfirmade juhiks mingi täiesti ebakompetentne inimene, kes teab, et kellel pole midagi muud teha, kui teen eksperimenti, talle öeldakse, et ära jumales seda teed, on katastroof, ta ei kuula, ütleb, ah küll siis lahendatakse, tekib probleem, ega ta ei lahenda, siis peab teised kõik lahendama. Et ta on tõesti nagu titt, kes on pantud pukki. Ja siis ma imestan, miks sellised tittasid pannaksegi suurfirmade juhtideks. Aga see ongi see maailm, ta ongi beebi ja ta seal elab ja rõõmutseb. Ja see korrus hakkab lagunema ja see on nagu vaimne pilt. Ja selge on see, et kui ta vaimselt laguneb, siis see ei saa enam niimoodi toimida, nagu ta praegu toimib. Aga ma ütlesin, ma ei ole ennustaja, ma ei tea, mis kajastused tulevad füüsiliselt. Kas toimub mingi korra muutus või kas need inimesed asendatakse teiste inimestega? Ma ei tea, kuidas see asi käima hakkab. Ma lihtsalt vaatlen siin, kuidas toimivad peegeldused. Aga vaimselt on selge, et see beebide maailm hakkab juba lagunema. Ja see beebide maailm ongi tegelikult nagu ütleme, mingisugused jõuribad, mis sai süsteem nagu endal kätte. Ja inimesed elasid seal ribas, nad said nagu hüvesid, aga ei tahtud kohustuse. Loomulikult kohustused on jäetud meile. Näiteks, kui minult sealt võeti pesad ära, siis hüved läksid kõik väljavalitutele, aga see kohustus, see töö, kõrklassi töö, on ikkagi edasi. Mina pean seda ikka edasi tööd tegema. Aga arvatavasti need protsessid hakkavad niimoodi toimima, et kaks pool saavad lihtsalt lõpuks kokku ja kogu lugu. See oligi siis nagu selline väikene kirjeldus beebidest. Aga ma läheks siis nüüd nagu ühe väikese teise teema juurde. Ma hakkasin vaatama siis seda esimest pesa, et mis sellest pesas siis tuleb teha. Sellest pesas ma nimetaksin seda energiageneraatori pesaks. Ja vaata, ma olen kogu aeg siia saadik teadnud, et kui me sünnime, siis meid valmistatakse ette. Noh, see on kuni 20 eluaasta. Noh, 20 kuni 30 me korjame kogemusi. Ja siis 30-selt hakkab mees ehitama enda maailma. Naine hakkab ehitama enda isiksust. Aga vaata, kuna see riba nüüd puhastub sealt, siis hakkab mul nagu ka selgust tulema, kuidas ehitatakse enda maailma ja kuidas luuakse enda isiksust. Noh, ma võin teile ette ruttavalt öelda, et ma selleks, et mees ehitaks enda maailma, peab ta tegema 8 tegevust, ehk 8 tööd. Seda tööd tehes tekib temale tema enda maailm. Naisel on 12 häälestust. Ta peab olema kohanema või oskama kasutada 12 erinevat häälestust. Ja mul just siin ma enne mõtlesin ühte naise häälestust, aga mul läks juba peast pühkis ära. Sest ma neid üritan ka käia läbi, sest see üks häälestus naistel oligi kuidagi seatud, see selleks. Aga ma keskendun praegu meeste peale. Ja ma hakkasin siis mõtlema neid tegevusi. Ja ma jõudisin ühe õudsale tulemusele. Ja see õudne tulemus oli see, et mehed tegelikult ei ehitagi oma maailma. See on ainult illusioon. Nad taavad siin küll rusikaga vastu oma rinda, et ma tegin oma maailma. Ja ma põrkasin juba esimese tööga 8 juba filtreerusid välja mehed, kes teevad oma maailma, kes ei tee oma maailma. Ja ma räägikski nüüd siis sellest ühest tegevusest. Näiteks pikemalt, et te mõistaksite. Vaadake, iga maailm koosneb elementidest, algelementidest. Aga vaata, kui sa ehitad maailma, siis mis asi on meie kui inimese jaoks algelement? Meie kui inimese jaoks on algelement mõiste. Ehk mehe esimene töö oleks defineerimine, algmõistete selgeks tegemine, seda me tunnetame ka märgisüsteemina. Vaadake märgisüsteemi, olete võib-olla panud tähele, et erinevates maailmades on täiesti erinevad märgisüsteemid. Lähete poliitikasse, seal on mingid mõisted, mingid tundmatud mõisted. Aga see on see maailm ja selles maailmas on omad süsteemid. Lähete keemikuks, seal on teised mõisted. Või lähete arstiks, seal on juba kolmandad mõisted. Ja kui mees ehitab enda maailma, siis ta loob tegelikult oma mõistete süsteemi. Ja kui palju mehi loob reaalselt oma mõistete süsteemi? Nagu eriti ei näe seda. Ja muideks, mis veel tähtsam, mis ma tahaks öelda. Sõna. Vaata, kui me midagi nimetame, sõna. Sõna on ka mõiste. Ja ma olen pannud ühte väga huvitavat asja tähele. kui sa ütled mingi sõna, siis erinevad inimesed saavad sellest erinevalt aru. Ja mees tegelikult defineerib selle mõiste ehk sõna ise enda jooks ära. Ja vaata, selleks, et seda paremini mõista, ma tooksin siia sellise mõiste nagu ema ja isa. Need on väga olulised mõisted, sellepärast, et kui sa tahad ehitada maailma, kus on inimesed, siis peab olema selline mehanism, mis on ema ja mehanism, mis on isa. Ja meil peab tekkima mõisted ema ja isa. Ja ma lihtsalt hakkasin huvi pärast mõtlema. Kui ma ütlen ema, kuidas inimesed seda kõik mõistavad? Seda mõistetakse täiesti erinevalt. Noh, väga laialt levinud mõisted emast, ta on püha. Ütled sõna ema, inimesel assotsieerub, see on püha. Aga nüüd ma lähen ette ruttavalt. Mõiste ei ole kunagi poolusega. Mõiste ei ole hea ega halb. Vaata, kui ema on püha, see on pooluses. See näitab seda, et on midagi väga, väga head. Aga see mõiste on juba vale, sest on meeletud pooluses. Ema peaks olema mehanism. Ta on neutraalne asi, ta on nagu mehanism, mis töötab. Ja nüüd, kui me võtame konkreetset isikut, näiteks tädi Maali, see võib olla hea ema, see võib olla ka kehva ema. Aga kui mõiste ei tohi kunagi olla pooluses, ta ei ole kunagi ei hea ega halb, ta on mehanism. Ja vaata, paganlikus maailmas on ema definitsioon selline, et noh, see on ka minu definitsioon. Ema on inimene, kes valmistab uue tulnuka iseseisvaks eluks. See on minu definitsioon. Ehk ta on mehanism, mis kui alge siia maailma tuleb, ta teda toidab, kasvatab, tekitab keha. Ema loob keha, ta on mehanism. Vaata, mingis mõttes loodus on ka mehanism. Ta on loonud naise, vaata, naise keha sünnitab, ehk kasvatab uue olendi. Ta on mehanism. Ja väga paljud naised ütlevad, et noh, ma mäletan, et üks ülemus, noh, see on ka mu tuttal, oli ülemus naine, ütles sellise ilusa lause, et ta läheb nüüd koju tegema kõige tähtsamat tööd. Ta hakkab ema tegema. Arvake ära, kui mulle see tuttav inim ütles selle kohta, mis oli minu reaktsioon, laskes ülemus kohe lahti. Miks? Vaata, mõiste määrab ka meie suhtumised. Ja vaata, mis ma jälle tahan ema kohta öelda. Päris emasid, ma räägin kui inimene, neid peaaegu ei ole olemas. See, et me sünnitame, see ei ole selle inimese teela, see on keha, mis toodab uut keha. See on looduse mehanism. Aga tõesti, kui me vaatame selle definitsiooni järgi, mis on ema? Ema on see, kes toob inimese, valmistab ette, toob selle maailma. Ja nüüd laiendame seda mõistet ka, kui sul on sekt, noh, firma. No võtame kasvõi esialgu sekti. Kui mul on sekt, siis ema on see, kes uue elaniku ka tutvustab seda sekti korda, reegleid, annab õpetused, tingimused. Ta valmistab ta ette täisväärtuslikuks elanikuks. Nii on samamoodi ka firma. Päris ema, kes töötab firmas, kui tuleb uus töötaja, ta valmistab ta ette, õpetab, mis on kodukord, annab tööjuhised, aitab. See on emadus. Ja nüüd ma annan ka vastuse, miks ma ütlesin laske see laine kohe lahti. Kui ta oleks päris ema, siis ta võtaks oma tööd pühendunult. Ta aitaks neid inimesi. Ta viiks nad ilusti koos küla firmaga. Aga mitte ei ütle, et ma lähen nüüd tegema püha tööd koju lapsi kasvatama. See tähendab seda, et sa oled väga primitiivne oled. Sinu maailma piires on emadus ainult füüsilised lapsed. Sa ei näe, et on olemas päris emadus, mis valmistab inimesi ette. See on päriselt, mida inimene teeb. Ja muideks, kui inimene, kui ema on meil asjalik, siis ta, me oleme väga kogenud, me saame ühiskonnas väga hästi hakkama. Kõik töötab nagu kellavärgiga. Aga kui me vaatame praegu neid noori lapsi, kas nad saavad hakkama? Ei, nad ei saa hakkama. Ja ma võin öelda, et väga paljud emad ütled, ma su sünnitasin. Ei, su keha sünnitas. Ma kasvatasin lapse. Kas te kasvatasite lapse valmis? Ei, kool kasvatas last. Kool valmistab inimese iseseisvaks eluks. Ütleme, sinu kui indiviidi või see, kes nimetab ennast emaks, sa praktiliselt pole seda tööd teinudki. Nii et vaatake, see definitsioon, kui ma panen paika, mis asid on, juba annab suhtumised. Loomulikult, kui me anname kõvera definitsiooni, siis kõveras definitsioonist tulevad teised suhtumised. Aga see selleks, nüüd läheb veel palju lõbusama asja juurde. Defineerime ära, mis asi on isa. Ma võin teile ette ruttavalt öelda, et mõiste isa meie ühiskonnas see puudub. Ühiskonnas, inimühiskonnas ei ole isa. Inimühiskonnas on ainult ema. Isa ei ole seal. Miks ma seda väidan? Jah, meil on selline sõna nagu isa. Aga me kasutame seda sõna isa sellepärast, et on olemas üks huvitav fakt. Mingi mees, ütleme isast loom, on toppinud oma sperma emas looma sisse, ehk naise sisse. Ja meie, ütleme, ühiskond nimetab isaks seda, ehk nimetame ühiskonna mõistes on isa sperma doonor. Aga mis asja on isa sisuliselt, seda ei tea mitte keegi. Ja ütleme niimoodi, et isa on tegelikult vaatad veel isegi tähtsam kui ema. Miks? Sest ütleme niimoodi, kui võtame, et maailm on ümmargune pall ja kui inimene sünnib, siis ta puudutab seda palli. Ja ema kasvatab last, ehk see alge, kes tuli seal sfääris. Ema mõõdupuuks on see, kui kaugele keskpunkti see laps jõuab. Kui laps jõuab täitsa keskele, on ema 5+. Aga kui laps jääb sinna äärde vigureerima, siis ema on väga kehva ema. Ja muideks seda on isegi täitsa energeetiliselt näha, kus sfääris laps elab. Ehk ütlen ette ruttavalt, ema annab meile inimlikuse. Aga vaata, siin inimlikus on ka jälle, ütleme selline kahe otsaga mõiste. Kui ma kasutan sõna inimlikus, siis seda saavad ka väga paljud täiesti erinevalt aru. Noh, mõnede jaoks on inimlikus orjameelsus. Kui sina teed täpselt, mida teised tahavad, siis oled inimlik inimene. Ei, inimlik inimene on tegelikult see, kes on maailmaga kooskõlas, kui hoiab, ütleme, ta nagu võngub selle kõhes rütmis. See on nagu meie definitsioon. Ja need on täiesti erinevad definitsioonid. Kui mina enda definitsiooni seisukohast vaatan, et inimene on inimlik inimene, siis ühiskonna inimene võib jälle öelda, et see on täiesti ebainimlik inimene. Ja kui ühiskond ütleb, et see on inimlik inimene, siis mina võin täitsa väita, et see on täiesti kõlmatu inimene. Aga noh, me praegu ei räägi sõnast inimlikusest. Vaid ütleme niimoodi, et ema ütleme, mida inimlikum sa oled, seda keskemale sa jõuad. Ja selge on see, et looduses on üks ja parasiitsüsteem on teine. Ja kui sina jõuad parasiitsüsteemis, ehk selles ühiskonnas, mida ma kutsun ainuraksaks ühiskonnaks, jõuad päris keskele, ei tähenda seda, et sa oled looduses keskel. Sa oled looduse järgi küllaltki ääres. Noh, ütleme niimoodi, et füüsiliselt oled sa võibolla kõrgel ameti positsioonil, aga sa oled terrorist, teised kõik me lahendavad sinul toodetud sitta, siis ühiskonna seisukohast on ema valmistanud su õieti ette, aga looduse järgi on ta kehva ema olnud. Nii et noh, kõik on niimoodi vaieldatud, mis maailmas on. Aga definitsioon on väga lihtne. Ema viib selle alge äärest keskele ja ta peab viima ta maailmaga koos küll, andma talle toided, andma talle õpetusi. See on ema ülesanne. Muideks ma võin öelda, et looduse järgi, ühiskonnas mina ei ole hea ema. Aga vaata, me füüsiline keha on antud looduse poolt. Ja kui me looduse poole pealt ei tee oma tööd korrektselt, siis see laps võib lihtsalt hukkuda. Ja ma võin öelda, et me oleme jõudnud sellisesse lolli olukorda, kus ma väga paljudele inimestele olen ema eest. Ma tahaks mainida, see ei tähenda seda, et ma olen kõva mees, vaid see tähendab seda, et meil on väga, väga sitad emad. Et mina kui meesust olen, pean täitma ema kohustusi. Näitab mitte minu kõvadust, vaid emade sittust. Ja see ongi ette valmistamine. Ja kuidas ma seda tööd teen? No, see üks töö on väga lehtne näide. No, meil on suhete probleem. No, siis ma hakkan seletama mehele, et vaadake, naine mõtleb mõlematele. Naine ja mees mõtleb erinevalt. Mees mõtleb jadalikult, naine mõtleb sageduslikult. Ma teen tegelikult ema tööd. See on see, mida peab ema tegema. Ehk mina kui nõid kompenseerin emasid. Ja noh, loomulikult, eks ma lähen vastu ühiskonnaga, aga me kõik valime poole. Me oleme kõik valiku ees, kas loodus või ühiskond. Me kõik oleme valiku ees. Ja selge on see, et mina olen nagu looduse valinud. Ja minu sõbrad on need, kes on ka valinud looduse ja minu vaelased on need, kes on valinud parasiitsüsteemi. Nii, me jääme nüüd edasi teemaga isa. Mis huvitav olend on isa? Nagu ma ennem kirjeldasin, et ema on see, kes lapse sfäärist viib maailma keskele. Aga isa mängumaja peab kõik sinna, mis on väljaspool sfääri. Isa on see, kes toob hinge. Noh, siin ongi niukene lause, mis ma jälle tahaks öelda, et väga paljud naised ütlevad, oi mu mees on jobu, aga mul on väga tubli laps. Ma kretsin kukalt, et jah, sa oled illusioonis. Kuidas saab? Kui isa toob hinge, isa ei too kõrgemat tasandit, kui tema ise on. Välja arvatud üksikud erandjuhtumid, aga nende erandjuhtumite kohta me ei räägi, sellepärast, et isa ei saa kunagi tuua kõrgemat hinge, kui tema ise on. Noh, erandjuhtum on see, et kui kõrgem hingel ei ole head isa, siis ta liigub, ütleme, nullist madalamast sektorist, ta hüppab nagu läbi madalama astmi, hüppab üles. Jah, see erand on täitsa olemas. Sellepärast, et mina olen ka täpselt samasugust asja teinud. Ja see selleks, et ma kui inimesena, noh, mu hingeken on kõrgklassi olend sisult, aga ja ma hüppasin kolmanda klassi olendina ehk keskklass, sest isa sai mul tõmmata ainult keskklassi ja ma sisenesingi nagu keskklassi. Aga need on erandid. Aga isa ei saa mitte kunagi tõmmata kõrgemat olendit. Ja see väide, kui naine ütleb, et mees on loll ja laps on tark, ta valetab. Ta valetab iseend. ja valetab ka kõikidele teistele. Teeb ta seda teadlikult, mitte teadlikult, vahet pole, vale jääb valeks. Ja vaata, nüüd ongi üks väga huvitav asi. Kui isa toob hinge, siis isa on see, kes teab, kust laps on pärit. Ja kui ma nüüd küsin kõikide meeste käest, et kus see laps pärit on, loomulikult nad teevad mõkk-mõkk ja ei oska midagi vastata. Aga kui sa vaatad, nad sisuliselt teavad. On mõni mehi, kes ei tea, aga üldreeglina isad teavad, kust nad selle lapse võtsid. Nad üldreeglina teavad. Aga nad ei suuda teadvustada, ehk teadlikult vastata, sest pole mõistete süsteemi. Nad mõistavad seda tunde pealt, aga nad ei oska seda kirjeldada, sest ühiskonnas ei ole neid mõisteid. Kui me need mõisted annaksime meestele, nad kohe teaksid, kust laps pärit on. Et see on nagu ühiskonna viga, sest ühiskonnas ei ole meest. Aga tegelikult nad teavad. Ja ma olen seda täitsa katseliselt eksperimenteerinud, lastud küsida lastel oma isade käest, kust on pärit. Ja nii kui laps tahab hakata küsima, isa jookseb eest ära ja see on väga huvitavaks läid. Ja see näitab seda, et mingi osa alateadvusest nad teavad, kust laps on pärit. Nad tegelikult teavad. Nii, aga nüüd hakkab isa roll pihta. Vaadake, kui me sünnime, siis me ju asume ka tegelikult kuskil. Ma nimetan seda nulliks ja on olemas nullis erinevad sektorid, on erinevad. No vaata, nullil on erinevad tasandid. Sa ei saa nagu erinevast kõrgemast tasandist tuua, kui sa ise oled. Sa tood selle hinge. Ma nimetan seda kodust või tuumast või sellisest pesast. No nimetame seda nulli pesaks. Ja kui isa toob selle lapse hinge, siis isa teab, kus ta pärit on. Ja mis on isa roll? Vaata, nüüd hakkabki... See roll niimoodi pihta, et ma räägin nagu energeetilist pilti. Kui laps siia sünnib, siis nagu energeetiliselt isa peab looma mingi ruudustiku, mingit seinad, mingit pesad. Ema täidab selle pesa materjaaliga, mis ta hammutab maailmast, täidab selle materjaaliga. Ja isa läheb jälle, sest tal on side lapsega, ta toob nullist selle hinge juba, ja paneb sinna, ütleme, kehasse, kui pesasse, paneb selle hinge juppi. Need isa roll on tegelikult väga, väga, väga suur. Ja nüüd on ka mõõdupuuks, milline on hea isa, milline on sitt isa. Hea isa on see, kes toob inimese enda juppid tema sisse. Ja mis on selle peegelduseks? Selle peegelduseks on see, et laps on elujõuline, lööb konkurentsist välja, lööb läbi. Laps, kellel ei ole hinge juppe, see tegelikult jääb kängu, ta ei löö konkurentsist läbi, ta muut jääb jobuks. Ehk, ma annan inimlikult tõlgenduse, isa on see, kes määrab, kas laps on kangelane või ta on luuser. Ja kui ma vaatan nagu sellest valguses, siis mul tuleb lausa kana, ihu, jutt peale. Õuduste jutt peale. Ja ma võin öelda, meil on praegu üks selline väga tore trend naiste puhul. Tehakse laps mingi mehega ja siis lõigatakse see side läbi, võetakse uus mees. Mida te idioodid teete? Kui sa lõikad lapselt isa läbi, siis ei saa isa tuua juppe. Ta teeb seda küllalt kala teadlikult. Ta ei tee seda teadlikult. Ja see, mis suhtub sellega? Kui laps ei saa juppe, ta jääb kängu. Ta võib isegi hukkuda. Ta võib isegi depressioonis teha enese tapu. Ja loomulikult, ma pean täpsustama, et kõik sõltub hingest. Kui sul on tõesti mingisugune selline primitiivne olend, siis ei juhtuda ka midagi, sest ta pole kaasavana, tal polegi enda osasid. Aga kui sul on juba tasemega laps, siis on selline reegel. Loodus ei pane mitte kunagi enda osa sinna, kus on inimesel enda osa olemas. Kui näiteks on sellel hingel mingi oskus välja arendatud, siis seda enam loodus ei kompenseeri. Ja kui isa ei ole seda toonud, siis jääb lapsele tühik. Ja kui jääb tühik, siis ta ei saa enam elus hakkama. Ühesõnaga, kui on lapsel taset ja ta on isaga lõigatud, siis on tegelikult selle lapse hukk. Ja jah, tõesti, kui naine teeb mingi primitiivse neegriga lapse, ei juhtu selle lapsega mitte midagi, kui ta selle, noh, ta enam ei suhte selle isaga. Aga kui see on ikkagi, noh, ütleme, valge selline arenend olend ja see laps on arenend olend ja sa lõikad selle sideme läbi, sa tapad oma lapse. Ja see on nagu naiste poolt viga. Aga viga teevad ka mehed. Ega mehed ka nüüd süütud ei ole. Ma olen nälginud isasid. Kui tõesti juhtub, et lapsel on mingid osad olemas, mida isal endal pole, siis tihti peale nad võtavad selle lapse juppi ja ei anna seda lapsele. Sest tal on nagu pääs sinna lapse kodu või ürgsuppi või ürgruutu. Ta toob need lapse juppid. Ta ei anna neid lapsele, vaid ta topib need äridesse, firmadesse. Ja see on ka üks selline probleem, kus väga paljud sellised ettevõtjad, ärimehed, nendel asi toimib, aga lapsed surevad. Aga see on kõik selle pealt, et nad ei anna lapsele neid juppe, mis kuuluvad lapsele. Nii et tegelikult teevad mõlemad vigu. Ja kui vaadata nagu selles valguses, siis kahjuks vaadates inimesi, ma ütlen, emalikust ja isalikust siin praktiliselt pole. Ja ma ütlen, et loomulikult ma teen ka isade kompensatsiooni tööd. Noh, vaata, kui isa pole juppi toonud, pole hullu. See on nagu lihtne. Noh, mul küll võtab aega häälestuda, otsida, kus ta pärit on, aga ma saan ikkagi juppi ära toodud. Et see on selline lihtne variant, ma saan kompenseerida isa tegemata tööd. Aga kui isa on selle juppi juba ära toonud ja kuugi äridesse toppinud või firmadesse, siis on juba raskem. Sest sa pead tegelikult minema võitlema, et tuua see jupp tagasi. Nii et te nüüd vist nägite, kui tähtis on definitsioon. Definitsioon määrab meie suhtumised. Definitsioon määrab meie arusaamad. Definitsioon paneb paika mõõdupuud. Ja vaata nüüd, kui ma nagu vaatan seda ema ja isa nagu oma definitsiooni järgi, siis mul on hoopis teine pilt asjadest. Ma näen asju täiesti omamoodi. Ja see ongi minu kui mehe töö asjad endale selgeks teha. Jah, loomulikult. Kui mees ehitab maailma, kus pole inimesi, siis ta ei pea sellist mõistet nagu ema ja isa selgeks tegema. Aga kui tema plaanib oma maailma ikka inimesi kutsuda, siis on esimene mõistete süsteem on ema ja isa. Sest ema ja isa on need, kes toovad inimhingi siia maailma. Noh, ütleme niimoodi, et kuidas nüüd see isalikus toimib, ka näiteks, noh, firmade puhul. No, ma ei peagi isegi tooma eraldi juttu sekt ja firma, kõik töötad ühe mehanismi peal. Isa on siis see, kes värbab inimesi tööle. Näiteks, hea isa on see, kes leiab hea töötaja. Tema värbaja. Ja loomulikult, sektidesse värvatakse ka ju isalikuse pealt. Isad on ju need, kes toovad sektidesse uusi liikmeid. Näiteks, kui noh, mingi Jehova tunnistajate grupis järsku ta laieneb, siis seal on väga hea isa, kes toob neid kohale. No ma mõtlen kohale toojana. Ja ema hakkab siis seda ette valmistama. Aga mis on väga tähtis töö isalikuses on see, et ta näeb seda omadust, mingit väärtust selles lapses, ja ta integreerib selle omaduse siia maailma. See on nagu isa rida. Ja noh, näiteks ütleme niimoodi, et ka meie Eesti vabariigis on täiesti isalikuse probleem, sellepärast, et vaata, kuna ma olen selline huvitav hing, kes on toonud uusi asju, siis neid uusi asju tegelikult eitatakse. Isa on ju tegelikult see, kes peaks selle minu omaduse integreerima siia ühiskonda. Aga meie ühiskonnas ei ole isalikus ja tegelikult ei võtagi mitte midagi uut vastu. Võt nii, see isalikus oli vist päris raske teema. Ma ei tea, kas te seda mõistsite, aga ma üritasin seletada. Ma tean, et seda on väga raske mõista, sest vaata, kui ühiskonnas seda mõistet ei ole, siis ta nagu eriti ei haaku ka. Kui oleks mingi analoog mõiste, siis inimestel oleks seda mõistet paremini seletada. Aga ma pean seda mõistet seletama täiesti nullist. Ehk ütleme, eks see mõiste tuleb alles praktikas. Vaat siis tekib see mõiste. Kui inimene nagu praktiliselt sa tood talle juppi, siis ta hakkab mõistma seda isalikust. Ja vaata, tihti peale ju, vaata, mind ka kutsutakse nagu vaimselt isaks. See lause ei ole vale. Sest ma aitanudki sellel inimesel saada kangelaseks. Ja ma olen panud tähele, et minu gruppi inimesed lõvad küllalt kästi elust läbi. Nad ei tohi kunagi öelda, et nad on minu gruppist, sest kui ma ütlen, et nad on minu gruppist, siis tullaks neil kohe kallale ja tõmmataks vett peale. Aga see näitab seda, et ma olen tegelikult väga hea isa mõõdupuuna. Sest minu mõõdupuuks on see, kas laps lööb elust läbi või mitte. Kas laps on kangelane või on jobu. See on minu mõõdupuu. Noh, loomulikult mängib ka inimese enda osa ka rolli. Aga noh, eks ma seal pean piiri tõmbama ka, kus on inimese enda pool ja kus ei ole. Noh, selge on see, et kui inimesel ikka endal seda element ei ole, ega siis noh, ei saa sa teha ju tühjast inimesest ka mingid maailma valitsed. Aga kui inimesel on enda element, siis ma saan ta nagu noh, viia selleks tasemel inimeseks. Et see oli nagu siis selline definitsioon emast isast. Aga siis ma avastasin, et kui definitsioon on natuke valesti defineeritud, siis on mõned veapunktid. Ja ma võib-olla räägiksin nüüd ühest definitsioonist, mis ma natikene teen ümber. Sest ma avastasin ühte väga huvitavat asja, et ma ajasin segamini, et ma eksisin. Ma arvasin, et üks inimene on psühopat, aga tegelikult ta oli beebi. Ja vaata, kuna ma eksisin, siis ma jõudsin kihvtil tulemusel, et minu definitsioon nendest kõõbakatest ei ole päris õige. Sest alati, kui definitsioon on vildakas, me oleme ekslikud. Kui definitsioon on, ütleme, reaalne, ehk vastab, ütleme, mehanist toimib, siis sa ei eksi kunagi. Ja siin ma hakkasingi mõtlema, et ma pean oma kõõbakluse natuke ümber defineerima. Ma sidusin neid nagu selle nelja elementiga, aga ma peaksin tegelikult selle kõõbakluse definitsiooni siis siduma siinpoolsuse, antireaalsuse, sisemaailma ja nulliga. Ja vaata, nüüd ma annakski väikesed definitsiooni muudatused. Ja ma võtakski niimoodi, et mis asja on psühopat? Psühopat on see, kellel pole sisemaailma. Sisemaailm on see, mis annab meile tundeid. Ehk milline maailma pilt meil on, milline nägemus on, seda siin me tundma hakkame. Kui näiteks meie nägemus on, sakslan on paha, siis näita sellele mutikesele Hitleri pilti ja seda kohe minestab. See on kõik puhas maailma pilt. Sa tunned tundeid läbi oma maailma pildi. Et ühesõnaga, psühopaadil puudub enda maailma. Ja tal on dubleeritud, ehk ütleme kiirgab siinpoolsus mõtet. Aga vaata, siinpoolsus on põhjuslikus. Psühopaadid põhjustab. Psühopoodid ja need, kes midagi põhjustavad. Aga kus ma olin psühopoodis eksinud, ma eksisin selles, et nad on sellised nagu toored jõuga võtjad. Ei ole. Psühopoot tööd tuleb tegelikult küllatki nähtamatult. sa ei saagi aru, kuidas ta mõjutab. Koerakoonlane on see, kes tuleb juu-juu sõidab sust üle. Aga psühopat ei sõida sust üle. Psühopat töötab natuke teistmoodi. Nii et ma võiski defineerida, et psühopaadil ei ole sisemaailma, ehk tal ei ole tundeid. Ja me ei saa mitte ühtegi psühopaati mõjutada emotsionaalselt. Ja vaata, see on ka põhjus, miks naised saatavad psühopaadi ohviks. Nad arvavad, et nad mõjutavad teda tunnetega. Ei mõjuta. Ta pole seda kohta. Ja samas psühopaat põhjustab. Ta loob põhjuseid. Ta näiteks saab luua niimoodi, et mingi põhjus, et sa lihtsalt saatuse tahtel oled, sa kuidagi ta tee peal jooksed kokku. Ta suudab nagu saatusega mängida. Nii, see on psühopaat. Nüüd ma ootaksin superbeebi. Superbeebi. Temal puudub tuum, sest on selle maha müünud. Tal pole kodu. Vaata, sealt tuligi mul see värk, et tal nagu puudub oma tahe. Tal ei ole seda algjõudu. Aga sellest tal on tugev vaimsus. Ja ta nagu, aga vaimsus on sageduslikus. Ja superbeebi saab alati tõmmata selle teema üles, mis talle sobib. Ja miks ta tõmbab alati naistes emalikuse. Ehk ta käivitab emalikuse teisiku. Et siin on nagu selline mehanism. Nii, mis asi on siis libahunt? Libahuntil puudub vaimsus. Ta ei saa aru, mis toimub nähtamatult. Aga libahunt on see, kes tekitab meist tundeid. Libahunt on see, mis määrab. Kui me tunneme, et see on õige, siis see on libahunt suudab meile tekitada tunde, mis on õige. Libahunt suudab tekitada meile tunde, mis on väärtustlik, et libahundid ehitavad meile tundeid. Ja viimane on koerakoolane. Koerakoolasel on topelt tahe. Ta suudab inimesed nagu allutada murda. Aga tal ei ole põhjuslikust. Ja vaata, ma olen näinud, et koerakoolane on rumal. Noh, kuidas öeldagi? Ma ei saa öelda, et ta on rumal. Tal ei ole siinpoolsust, ta ei mõista põhjuslikust. Ta ei mõista kunagi, mida ta põhjustab või mida ta teeb. Aga ma ei saaks öelda, et ta rumal on, sest tal töötavad mingid muud asjad. Tunded. Et vaata, kui ta nagu läheb läbi tunnetuse peal, siis ta nagu kurat jõuab eesmärgini. Nagu ei ole midagi valesti. Ja vaata, siit ma nagu defineerisingi ära nagu teistmoodi need kõõbakad. Et ma loodan, et nüüd selle definitsiooniga mul ei teki eksimusi. Noh, vaadake, mul on täiesti uus mõiste, te süsteem siin pool, noh, ütleme kõõbakad. See on täitsa minu maailma mõiste, mida ühiskonnas nagu ei ole. No ühiskond tuleb ainult psühopaati rohkem, ta ei tunne ja seegi on tal vildakas. Siis ma vana mõistete süsteemi ema isa tegin ümber. Ja vaata, kui me nüüd võtame sellisest vaatevinklist, et mehed peaksid looma mõistete süsteemi, siis ma küsin tegest, kui paljud loovad mõistete süsteeme. Nad võtavad omaks mõistete süsteemi, kasutavad, aga nad ei loo ühtegi mõistete süsteemi, sest nad ei tee tegelikult asju endale üksi pulki selgeks. Noh, loomulikult on ka meeste üks tegevus on mängimine, see on ütleme praktikas kasutamine, siis on probleemi lahendamine, vajaduste rahuldamine, kirjelduste tegemine, noh, nendest praegu ei räägi. Ja tead, kui sa hakkad vaatama, mehed ei ehita oma maailma. Nad ei saagi meesteks. Ja ma võin öelda, kui mees ei ehita enda maailma, siis tal ei ole ka energiat. Ja kui tal pole energiat, siis keskia kriisis on tal kaks valikut, kas sureb maha või hakkab parasiteerima, muutub vampiiriks. Need ongi väljavaated. On kolmas vaade ka. Ta läheb kuugi sekti, kus on päris mees, toodab energiat ja ta ammutab sealt. Need tegelikult on kolm valikut. Aga no kes ikka tahab teenida, issand küll noh. Ei taha ju keegi teenida. Nad on kõiki räigelt iseseisvad. Ja ütlemegi, et enamus valik ongi see, et valitakse laste õgimine. noh, väga ebapopulaarne valik on ju liikuda, noh, minna mingi päris mehe sekti. Noh, õnneks leidub sellised, aga ta ei ole üldse popp, ädade sunnil. Ja noh, kui sul ei ole, sa ei taha liituda sektiga, sa pole ise oma maailma läinud ja laps ei saa imeda, siis juhtubki see, nagu keskeas paljud mehed hukkuvad. Kui oleks tööd teinud, ei hukkuks. Ja võibolla ma sellega täna lõpetangi selle teooria ja õnneks seda paperit mul ei olnud vaja, kus ma need parasiitsüsteemi 6 postulaati pidin kaasa võtma. Veel lõpetuseks, näe, väga hea, et ma trükkisin välja. Veel lõpetuseks ütlen ka veel ühe väga huvitava definitsiooni. Vaata kui hea, et ma kirjutasin selle välja. Me saame täitsa tunnetada, kuidas, kes on kes. Ja ma tahaks teile anda veel ühe koodi. Beebi istub alati teile pähe. Te tunnete, et ta on kukil. Libahunt tuleb alati eest. Koerakoonlane ründab alati selja tagant. Ja psühhopat õõnestab alati jalga alt. Ja kui te tunnetate ära, kust see inimene peale tuleb, saate teada nurga kaudu, kellega teil on tegemist. Ja... Mis ma tahaks veel öelda lõpetuseks? Beebi on see, kes tapab. Tegelikult ta tapab. Ja beebi on see, kes üldiselt ostab ära. Libahunt kaotab parameetri, ehk kaotab ära lapselt tuleviku. Kui lapsel näiteks ei ole tuleviku, ehk ta, noh, ütleme, jääb mingi kängu, siis suur tõenus, et mingi vanem on libahunt. Koerakoonlane dresseerib, ühesõnaga ta kaotab individuaalsuse, inim muutub stereotüübiks. No, ma tean väga hästi, et minu ema dresseeris mind, noh, käitub koerakoonlasena ja alati selja tagant, ründab alati selja tagant. Psühhopaat õõnestab alt ja kui on psühhopaat, su vanemad, siis sa tunned, et su elu on kuidagi kuiv ja elutu ja midagi toimu ja selline, noh, sa teed lihtsalt asju millegi pärast. Et need olid nagu jah, sellised veel märksõnad nende kõõbakate kohta. Aga täna ma selle saate lõpetan ja eks siis vaatame, mis meil järgmine nädal tark või huvitavad tuleb.
Aitäh sulle, Annes, järjekordse huvitava saate eest ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja annan ka arengumaag Annes Vanaküla telefoni numbri. Ja see on 51 37 196 ning ka meiliaadresse on Hannes Vana gmail.com. Kordan, Hannes Vana @gmail.com ja telefoninumbrit ka kordan, see on 51 37 196 ja meid võib siis kuulata 3 korda nädalas, see on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Aitäh kuulamast, nägemist ja kohtumiseni järgmises saates!